Zašto društvo tako lako dijeli ljude na naše i njihove? Zašto se umjesto rasprave često koriste etikete kao što su izdajnik, fanatik, teoretičar zavjere, radikal, nazadan, plaćnik, ekstremista, nacionalista, liberal itd. Da li je cilj takvih etiketa zaštita društva ili učutkivanje neistomišljenika? U ovoj emisiji govorimo o psihološkim mehanizmima etiketiranja, historijskim primjerima, biblijskoj perspektivi i tome kako ostati čovjek koji govori istinu bez mržnje prema drugima. Stoga ostanite s nama do kraja emisije.
Život je putovanje u kome želimo da pravimo bolje izbore. Izaberi bolji, novi život. Izaberi Život Plus.
I pozdrav svim slušalcima Radio Pomirenje. Bilo da nas gledate direktno na našem web sajtu radiopomirenje.com, gdje osim jutarnjih programa 11 možete pratiti i serijal Reči istine od 20 časova, ili nas možete gledati preko YouTube-a, Facebooka, slušate preko Spotify-a. Ako već niste, zapratite nas, ostavite neki komentar, lajkujte ako vam se sviđa. Dakle, u našoj današnjoj emisiji smo u standardnom sastavu, moja koleginica Dragana i ja. Zdravo, Dragana.
Zdravo, zdravo.
Vruće jutro, ali...
Mi smo ovdje u hladu.
Ovdje smo u hladu.
Ali da se hvalimo, ali stvarno vruće danas jutro.
Jeste, gledat ćemo da ne održimo emisiju, ono, kao skrijemo se od vrućine, pa... Nadam se da i vama ugodno u vašem domu. Napolju nije baš, ali eto je, tako nešto za očekivati, pretpostavljam. Dakle, kao što sam rekao u najavi, danas ćemo pričati o tome načinu kako nazivamo svoje neistomišljenike, uglavnom nekim određenim etiketama, gdje ih to onda svrsta u određeni, kako bih rekao, u određenu kategoriju ljudi. I često to vrlo radimo brzo. Čim se neko ne slaže s nama, mi, ne mogu reći svi, ali većina ljudi ne reaguje tako, čekaj, želim da razumijem ovu osobu i njegove ili njene argumente, želim da vidim koliko je, odakle dolazi takav stav, na osnovu čega ta osoba tako misli, želim onda u svjetlu toga što ta osoba zna da preispitam ono što ja mislim i što vjerujem, jer to je tek posljednje dolazi na mjesto. Većina ljudi ima tako neke kategorije ljudi i onda na osnovu prve rečenice gdje osoba osjeti da se neko ne slaže sa njom, samo strpa u jednu od tih kategorija. I za svaku tih kategorija ima neka etiketa, neke od njih sam navio u uvod. I mislim da je to problematično zato što to prvo čini da se prema ljudima odnosimo sa nepoštovanjem. Drugo, problematično je zbog toga što mi ne slušamo jedne druge, ne razumijemo više jedne druge i što smo se učaurili neke svoje stavove i poglede na svijet gdje nijedan drugi stav, pogled, bez obzira koliko bio argumentovan ili ne, ne može da izazove ili da nas izvede iz tog našeg učaurenog položaja, da tako kažem. I gdje mi smo nesposobni da komuniciramo s drugima i nesposobni da rastemo. Jer ne možeš ništa da saznaš ako misliš da su tvoji stavovi već sad savršeni i da im niko ništa ne može nadoda, da tako kažem.
Da.
Prvo što je to jedan arogantan stav koji znači ja najbolje sve znam, i ti ako se ne slažeš sa mnom, ti si ili glup, ti si ili plaćnik, ili si ne znam ja šta već. A druga stvar, što to onda stvara jake podjele u društvu, to sad dešava se na društvu, ali gledajući na pojedince, to nekako čini da smo mi odvojeni jedni od drugih, izolovani jedni od drugih, i da volimo samo da slušamo one ljude koji misle isto kao mi. I u današnje vrijeme društvenih mreža to je jako prisutno, da postoje ljudi koji čim vide da ti nešto pišeš ili da imaš neki stav s kojim se oni ne slažu, čvrsto ne slažu, samo više nisi među prijateljima, nema, ako misliš tako drugačije od mene, ne možeš biti moj prijatelj. I to je nekakav, da kažem, loš trend gdje se mi izolujemo od ljudi koji drugačije misle od nas, a okružujemo se i slušamo samo ljude koji identično misle kao mi i time se lišavamo mogućnosti da budemo dovedeni pred bilo kakav izazov našim stavovima, a samim time lišavamo se mogućnosti da ikad bilo šta, jel tako, poboljšamo svoje razumijevanje ili mišljenje o nečemu pomoću drugih ljudi.
Da, to što si rekao, baš lako nam je da stavimo ljude u neke kategorije. To nam je jednostavnije. Mislim, zašto ću se ja sad gnjaviti da razmišljamo o drugoj osobi ili grupi, a od čega to potiče, a kako je to došlo do toga, kakav je život te osobe i šta znam, polakše mi onako fino da je smjestim negdje u kutiju,
mm-hmm.
ne moram uopšte razmišljati o njoj, pa ja imam važnije stvari, recimo razmišljati o sebi, kako da ja poboljšavam svoju reputaciju u društvu, kako da ja budem iznad još nego što sad mislim o sebi da sam. Mislim, to je često tako, neki to radi iz drugih razloga. Znači, etiketiranje, ovo je baš kompleksna tema, znači, to nije, ne radimo mi samo etiketiranje zato što, eto tako, zbog našeg odnosa prema drugima, mm-hmm. nego mi smo etiketirani, znači, koliko ja vidim, od djetinjstva. Znači, roditelji, odgajatelji, ko već je oko nas, pa neki kažu čak i prije djetinjstva nas etiketiraju na neki način. Ali recimo, ne znam, čim vide nešto kod nas, uglavnom pričamo o negativnim etiketama, ali ima i pozitivnih. Recimo, ne znam, roditelj vidi kod djeteta nešto radi sa igračkom, neki muzički instrument. O, mi ćemo tebe upisati na klavir, ti ćeš biti muzičar, ili vidi da dobro igra sport. O, ti ćeš biti nogometaš, fudbaler. I odmah cap, ajde, mm-hmm. to su neke pozitivnije etikete, samo što to kod djeteta može da stvara pritisak. I onda kad rastemo, onda i vršnjaci i drugi ljudi i još etiketa i još, i onda mi izgledamo pod navnicima ko riba, ono krljušci, znaš, od ti sili etiketa. Onda to mijenja nas, to postaje naš identitet, ta etiketa, bar jednu etiketu, a imamo svi više etiketa koje su nam drugi stav.
Da, definitivno, znači i te etikete imaju neki svoj život poslije kad se stvore, o tome ćemo malo poslije pričamo. Ali drago mi što spomenula zašto mi etiketiramo, zašto mi etiketiramo ljude, i zaista to je tako najlakše. Ja mislim da je to osnovni razlog zašto je to tako lako reći. On je takav, svi su oni isti i taj nekakav način gledanja, nego upoznati stvarnu osobu. Staviš čovjeka u neku vrlo pojednostavljenu kategoriju, umjesto da sad moraš da upoznaš tu osobu, da razumiješ odakle dolazi ti stavovi, zbog čega ta osoba misli ili vjeruje tako kao što misli i vjeruje. I to je puno naporno nama. Nama je lakše, samo njega stavimo u tu kategoriju i tako dalje. I ne samo ljude koji su nepoznati. Meni je recimo žalosno, mislim, ja nemam nikakvih problema šta će neki čovjek da misli o meni. Ali mi je tako nekako pomalo žalosno kad recimo ljudi koji te znaju godinama i kad se vide neki tvoj stav koji ne razumiju, s kojim se ne slažu i koji je možda za njih iznenađujući, a oni... A pa dobro, oni ne smisle neko takvo objašnjenje u jednoj ili dvije rečenice, zašto je to tako, koji u principu lišava njih bilo ikakve potrebe da preispituju svoje stavove ili mišljenje, već tako smisle neko objašnjenje u jednoj rečenici, šta se to desilo sa mnom ili sa bilo kim koji nema isto mišljenje i etiketa, yes, i idemo dalje. Život je dobar, jel tako, jedan čovjek je negdje tamo malo, nešto mu se desilo, ali ja sam ispravan, moji stavovi su ispravni, ja ne moram da ih preispitujem, niti moram da trošim vrijeme i energiju da bih razumio njegove stavove, njegovo mišljenje. I to tako funkcioniše i mislim da je to pogrešan put i mislim da to nije dobro.
Ali mislim da svi griješimo u tome zato što, mislim, ja gledam svoj primjer. Desi se tako, kako god ja volim da sam razumna u odnosu na druge, da vidim i to je ljudsko biće, kako bi se ja ponašala u koži te osobe. Desi se moment kad moje ego proradi ako neko kaže nešto suprotno tome i to može značiti da me pogodilo u neku žicu koju ja odbijam da vidim. Možda, i onda ja u svojoj glavi u toj prvoj sekundi stavim etiketu toj osobi, ma to je, a zapravo ja sam u stvari pronašla sebe u tome što ta osoba kaže. I onda ja toj osobi tako u glavi, onda, ali gledam da presječem to nekako i da kažem čekaj, smir se. Razmisli kakva je ta osoba, ne moraš ni da znaš u stvari, ali samo znaj da je to isto ljudsko biće koji ti, da ima svoje probleme i da nešto stoji iza toga.
Jest. Ja, mi sad već govorimo neko vrijeme o tim etiketama. Kako ti, šta ti misliš, šta je u stvari etiketa?
Pa etiketa, ono, neki to zovu stigma.
A.
Po onoj grčkoj riječi, i koliko je meni poznato, to znači oznaka, a u stvari neki kažu i žig.
Mm-hmm.
Tako da je to etiketiranje, nije samo označavanje, nego žigosanje nekad, što je jako bolno. I obično zamišljamo kad kažemo etiketa, zamišljamo da se neka oznaka stavlja na proizvod. Ali mi to radimo i sa ljudima, stavljamo te oznake ili žigove na ljude.
Jeste, jeste. Znači u prošlosti su ljudi stavljali žigove na stoku u smislu da se zna kojem stadu pripadaju ili čije, ko je njihov vlasnik. Sad tako u ovom današnjem vremenu...
Smijem se ono, kojem stadu imamo,
ali šta to stvari znači? To znači da ta etiketa dehumanizuje osobu kao neku racionalnu osobu koja ima svoje neko životno iskustvo, način razmišljanja, neko znanje koje je steklo u životu. To ne znači da je ta osoba u pravu, može biti da griješi, ali mi samim tim lijepljenjem etikete na neki način lišavamo tu osobu nekih ljudskih kvaliteta koje je Bog dao, dehumanizujemo je, lijepimo etiketu, stavljamo u kutiju kao što ti reče, i onda, ok, ta osoba je nešto, je li tako, ne znam nija, krava koja je ispod pogrešnog stada, a ja sam ispravna osoba koja se dobro razumije, koja sve dobro procjenjuje, koje je srce na pravom mjestu i tako dalje. Tako da, etiketa nije samo opis neke osobe, već ona služi da prekine razgovor, nažalost. Jer ako nekog sam svrstaš etiketu, on je takav i takav, u smislu, nemamo šta više da razgovaramo.
Pa da, možda ću ja u tom razgovoru otkriti bolnu istinu o sebi. Ili tako nečem što ja volim. Onda morat ću se odreći te nekog balona u svojoj glavi koji sam naduvala ili ne znam, neke iluzije o sebi ili nečem što volim.
Jeste, i ja tu vidim i nedostatak poštovanja prema drugom ljudskom biću, nedostatak ljubavi, ali i neku intelektualnu lijenost. Jel tako? Zato što mi ne želimo sad niti da slušamo drugoga, niti da se unosimo vrijeme i energiju da bismo razumjeli drugoga, da bismo procjenjivali njegove ili njene argumente, pa onda u svjetlu toga preispitivali ono što mi znamo i ono na osnovu čega to znamo, to što mislimo da znamo. To je sve vrlo onako naporno i onda jednostavno, a osim toga mi ne volimo da mijenjamo svoje stavove, ne volimo da se mijenjamo, i onda je lakše nalijepiti etiketu drugome nego proći kroz sav taj proces, je li tako, pretraživanja, ispitivanja, slušanja, preispitivanja samog sebe i tako dalje. I nažalost to prekida razgovor, i onda vidimo tako podijeljena društva, ne znam nija, kao što je u Sjedinjenim Američkim Državama, kao ne znam nija, kao što je u Evropskoj uniji, kao što je u Srbiji recimo, i vidimo onako dvije strane koje praktično jedva da komuniciraju i da slušaju jedne druge, i gdje je svaka izjava koja te razotkriva kao neko ko ima drugačije mišljenje, odmah etiketa, plus. I nema više razgovora, nema više slušanja jednih drugih. Tako da mi umjesto da odgovorimo nečije argumente, samo kažem, ma on je ekstremista, on je fanatik, on je izdajnik, on je zatucan, on je liberal, on je nacionalista, i tako dalje, komunista, komunjera,
komunjera.
I tako dalje. I onda tu prestaje svaki razgovor, s mjestom on je nepopravljivo zašao tamo negdje, ne može ga više iščupat, ne vredi više s tim ne razgovarat, i to je to, idemo dalje.
To što si rekao, ta riječ nepopravljivo, i tu ima nešto, znači. Zašto ja želim da ta osoba u mojoj glavi ostane nepopravljiva? Da se mijenja. Mislim, kad se neko mijenja, onda znači da ja trebam imati više razumijevanja za nju. Pa čak i pomagati joj u tome. Moram da naučim da volim tu osobu, da poštujem. Ma da, gdje ću da volim svog neprijatelja? Neprijatelj, pod navodnim znacima.
Yes. Ajde, poslušamo jednu pjesmu, pa ćemo da nastavimo s tim našim razgovorom. Pjesma se zove Budi vjeran.
Oh,
I evo nas nazad u programu gdje razgovaramo o etiketama, zašto ih tako rado lijepimo jedni drugima, kakve su njihove posljedice na naše odnose i kao i na društvo u cjelini. Evo, Dragana, nešto smo o tome već govorili u prvom dijelu, ali zašto ti misliš da je, zašto je tako ljudima lakše zalijepiti etiketu nego saslušati argumente?
Pa mislim da je to, već sam spomenula, to je jedna vrsta iluzije koju ja sebi želim izgraditi u svom umu, da mi je nekako lakše kontrolisati tu osobu ili grupu, ne znam. A zbog te kontrole neke koja uopšte i ne postoji i ne mora da postoji, ali eto, ja želim da tako razmišljam o sebi. Ja želim da sam u sebi nekako jača od te druge strane. Mm-hmm.
Jeste, znači nije u pitanju samo neka, kao što rekao ja u početku, nedostatak poštovanja i ljubavi prema drugoj osobi i želje da se uložiš trudom i energijom u slušanje druge osobe, razumijevanje njegovih, razumijevanje argumenata te osobe. Nije samo u pitanju ta neka intelektualna alijenost u svemu tome, jer je etiketu zaljepiš u sekundi, a za ovo su potrebni možda i dosta vremena, vjerovatno i sati vremena, ako bismo odradili posao kako treba, sad može se izroditi tako nešto. I većina od nas ne želi da troši vrijeme na drugoga, već je lakše jednostavno drugo da ga se etiketira. Ali pusti to što si ti rekla, taj stepen kontrole. I ne znam, meni se nekako čini da to, iako nije uvijek tako, mi jednostavno ljudi smislimo neku etiketu i neke nazive i onda ta etiketa se koristi kao nekakav štap, tako se meni čini, da ovce utjeraš u tor gdje ti želiš da budu. U smislu, ne znam, recimo, smisliš nekakvu negativnu etiketu i po tu etiketu i opišiš ljude koji pripadaju toj kategoriji kao, ne znam, nija, vrlo negativne osobe. Evo recimo, kada je za vrijeme COVID epidemije, evo prošlo je već koliko, 4 godine, 5, nadam se da je dovoljan istorijski odmak da možemo o tome da razgovaramo. Ne znam, bilo je dakle etiketa antivakser, a onda s druge strane, onda je druga strana uzvratno pa je nazvala ovo je vakserima, ili tako, ili kako već. I antivakser je opisan u medijima kao osoba koja je glupa, iracionalna, neobrazovana, ne zna ništa o nauci, o medicini, vjeruje tamo nekim prodavačima zmijskog otrova i koja ide u apoteku i liječi se konjskim lijekovima protiv parazita. I u ovom principu ta grupa je tako opisana da nijedan čovjek koji želi da bude poštovan i da sebe i da ga doživljavaju kao pametnog, racionalnog čovjeka koji poštuje nauku, ne želi da bude svrstan u tu grupu. I onda ako neko počne da stavlja nekakve primjedbe, a čekaj, zar ne bilo bolje ili postavlja samo nekakav čak se neotvoreno ni suprotstavljaju, već samo ako postavljaju neka pitanja ili neke sumnje u pogledu toga kako se stvari rješavaju od ozgo, samo etiketa plus ti si antivakser i ovaj i onda se to koristi kao metoda kontrole, kao što ti reče, kao neki štap ili tako, samo ako misliš ovcu da ideš nekim drugim putem, samo te plus etiketom taknem i ti onda ne, nisam i odmah ide ovca u svoj tor gdje ti želiš da ona bude, kao sa svim ostalim ovcom. Tako da zaista se to koristi kao sistem kontrole. A sa, zašto sad govorim negativno o tome? Zato što se desilo da sam gledao jednog doktora, doktora Campbella, mislim da se zvao, koji je epidemiolog i koji je radio, ne znam, 20 i nešto godina na razvoju raznih vakcina i koji je bio unutar tima koji je razvio tu novu MRI vakcinu i koji je govorio o tome. I onda je on govorio neke stvari koje su bile suprotne one koje su nam govorili preko televizije, a to je da kad već jednom počne epidemija, da je svako vakcinisanje kontraproduktivno. U smislu, već je virus, ti moraš da to uradiš prije nek što virus dođe do te populacije, kako bi se stvorio nekakav imunitet kod velikog broja ljudi u toj populaciji. I onda kad dođe virus, onda su ljudi, ili tako, pripremljeni da se bolje nose, imaju bolje odbrambeni sistem i tako. U ovoj situaciji gdje je virus već tu, to znači da ti okupljaš ljude na vakcinaciju i onda oni jedni drugima u samog toku procesu ti njih skupljaš na jednu veliku grupu gdje oni čekaju u nekom redu, u nekoj velikoj prostoriji i tu se virus širi. Drugo, ako ti već imaš virusa, još nisu počeli da se ispoljavaju simptomi, a neko ti onda da vakcinu protiv tog virusa, to dodatno pogoršava tvoje stanje. Znači, ti već imaš virusa, on ti još daje vakcinu, znači sad organizam mora da se bori na dva fronta, i protiv virusa i da se nosi sa tom, sa tim što mu je ubačeno u tijelo preko vakcine. I on je rekao, to ne treba da se radi, to je u principu, to se tako nikad ne radi. I međutim, da su njega nazvali antivakserom, znači čovjek je doktor, epidemiolog, ili mikrobiolog, više nisam siguran, radio na razvoju brojnih vakcina i učestvovao u razvoju te vakcine koja se dijeli ljudima i on kaže kako stvari funkcionišu i njega nazivaju antivakserom. I da pomislim, dobro, a kako se to uklapa u taj profil antivaksera koji je neobrazovan, koji ne zna ništa o medicinskoj nauci, koji vjeruje nekakvim ludacima preko interneta.
Koji je zaostao,
koji je glup. Kako se on uklapa u to? On nije ništa od toga. On je sasvim suprotno od svega toga što je navodno antivakser i on je njemu lijepe etiketu. I onda sam pomislio, pa ovi ljudi su normalni. Umjesto da slušaš nekog koji je autoritet po tom pitanju, da učiš od njega, oni se stavljaju iznad njega, ljudi koji nemaju možda ni 5% njegovog medicinskog znanja i obrazovanja i iskustva, i oni se stavljaju iznad njega i njemu lijepe etiketu. Ja pomislim, pa ljudi stvarno nisu normalni.
To je odličan primjer što sad, baš, mislim, ono, očigledno da tu, nije samo u tom slučaju, nego i u svakom drugom slučaju postoji neki strah, bar mali, ma negdje i veći. Znači, kogod započinje to etiketiranje, ima neki strah. I onda mu je lakše, znači, da stavi određenog ili pojedinca ili grupa, evo sad govorimo o ovoj emisiji o grupama, da utjera tu grupu u neki kavez.
Yes.
I da kaže, ovo su vukovi, čuvajte se njih, znate. Ali da to tako izgleda ovom drugom stadu ovaca, koje su tako nevine, nezaštićene, da kaže, ovi su opasni, vi ste tako nevini, to, ovo je prava opasnost. I onda je to ta kontrola.
Jeste, je upravo tako, Ti ne želiš da zastrašuješ ljude tom etiketom i onda to. Samo probaj da razmišljaš drugačije. Ima odmah da ti pljusnem tu etiketu pa će svi da te odbace, a svi mi imamo strah od odbacivanja, svi imamo strah da budemo izopšteni iz društva, svi mi želimo da budemo prihvaćeni, da budemo cijenjeni, i onda ljudi koriste te neke naše psihološke potrebe, jel tako, da budemo cijenjeni, da budemo prihvaćeni, da bi nas kontrolisali. I onda osoba mora da bira između da li želim da budem cijenjen i prihvaćen u ovom društvu kako jeste, ili želim da zaista ostanem nezavisan i da budem racionalan i da budem nezavisan u svom razmišljanju. I to su neki vrlo teški izbori koje mora osoba da donese, ali sad je to pitanje šta je osobi važnije, ali tako. Ali možda kad smo svjesni da se te etikete koriste kao način kontrole, onda možda budemo i otporni na njih. Onda ćemo znati da je u stvari se prema nama ponašaju kao prema djetetu kojem kažu ako budeš dobar dobit ćeš čokoladu. Otprilike.
I da mi nismo ništa bolji od te grupe koje oni napadaju. Da smo i mi, znači, na neki način neki objekat napada tog koji etiketira. Znači, da ovako što kažeš može promijeniti mišljenje o mene, da mene počne etiketirati. Isto kao i bilo koga drugog.
Jest. Također se te etikete koriste da pomognu taj nekakav ja bih rekao opet orkestrirani ili kako bih rekao iz nekog centra moći proces razdvajanja društva na i podjele društva. U smislu, evo recimo u toku COVID isto te epidemije, stvoreno je to neprijateljstvo između običnih ljudi koji su eto protivnici uzimanja vakcine i onih koji prihvataju vakcinu. I stvoreno je to neko neprijateljstvo gdje je jednima predstavljeno da su uzročnik njihovih problema ovi drugi. I posebno je bilo teško antivakserima u to vrijeme, jer su oni optuživani da su oni krivi zašto ne može da se epidemija preboli, da su oni krivi zašto oboljevaju ovi koji su vakcinisani i tako dalje. Što je pomalo suludo, da ako se ti zaštićen vakcinom, ti kriviš onoga koji sam sebe nije zaštitio vakcinom, da je on kriv zbog tvoje bolesti. Zašto ne kriviš vakcinu koja te nije zaštitila, već kriviš onoga koji se ušte nije nikako ni zaštitio? Zar ako ti nisu pravo, zar ne bi on trebao da sebe samog upropasti, da ti budeš siguran, već ti vidiš da nisi niti siguran i onda ti kažeš i on je kriv. Ali to je tako predstavljeno da ljudi se zavade, da mrze jedne druge i da misle da je ovaj drugi uzročnik problema, dok u principu nijedni ni drugi nisu krivi, već neko drugi koji takve etikete i koji takvu podjelu društva stvara.
Pa to je ono, znaš, isto smo spomenuli, znači lakše, ta riječ lakše, kako je lakše vladati nekome? Znači bolje zavadi. Pa vladaj.
Jest. Latinska izreka stara. Istorija je puna takvih primjera i ne znam, nija gotovo svako vrijeme imala neke svoje etikete i u različitim državama i epohama ljudi su bili proglašavani neprijateljima naroda, jereticima, vješticama, izdajnicima, kontrarevolucionarima, nevjernicima, neprijateljima države. Neki od ovih se koriste i dan danas. Dakle, bez obzira na ideologiju, obrazac je isti. Najprije etiketa, zatim izolacija, pa tek onda rasprava, ili rasprave uopšte nema. Ili rasprave ima kad je već sve gotovo. Kad više nije ni bitno.
Pa evo, primjer Jugoslavije.
Da.
Znači, i to je bila ono, znači divna jedna, mislim divna zemlja. Bilo je dobri stvari u njoj stvarno, ali neke stvari se nisu primjećivale i o nekim stvarima se nije ni smjelo govoriti. Bez obzira, to nije bio komunizam kao u Rusiji, šta znam, nego socijalizam, ono da svi budu jednaki, šta znam, to bi trebalo kao da bude neki mini raj na zemlji. Ali znači tu se ne upliče onaj grozni isto etiketiranje, kapitalizam, zato što on skroz grozan, bolje da smo svi onako siromašni. Ali kažem, primjer Jugoslavije, znači bio je upravo to, znači da i poslije rata, znači došao je poslije te raspada Jugoslavije, došao je znači rat, pa onda nešto drugo. I ono što mi je sad na umu jeste ta politika. Znači politika nije bila baš za svakoga ranije u staroj Jugoslaviji divna, zato što su mnogi ljudi stradali. I to što se sad naveo, znači proglasit ćete ti ne moraš imati nikakve veze sa tim, ali proglašite neprijateljem ovoga ili onoga ili čitavog naroda i izolovat ćete nekako. Mm-hmm. Znači, a to sad vidimo i posle ovog rata na Balkanu, pogotovo češće se dešava i više se i priča o tome, znači, i ne možeš da stigneš da razmišljaš o tome koliko tih primjera negativnih ima. Znači, znači još su nam i dostupne te, te informacije sad više nego ranije. Znači, to, to je užas. To je samo eto, jedan primjer sa ovih prostora kako, je, kako se to radi.
A, jeste. Evo, ja naravno svaki, svaki sistem ima neke dobre i svoje loše strane, ali pokušat ću da izvuče neke lekcije iz toga. Recimo, u prije same socijalističke Jugoslavije, kada je bila Kraljevina Jugoslavija, sad ja govorim kao da ja sad sam istoričar, ali, ali sam recimo slušao istoričare. I stvar je tako bila da, da je tad komunistička partija bila vrlo minorna i da nije imala nikakvih nekih posebnih uspjeha na izborima, niti neku podršku naroda. I onda su oni odlučili da, da umjesto nastojanja da pridobiju narod tako nekim govorima, argumentima, ne znam nija, političkim nastupima, okrenuli su se nekim terorističkim napadima, u smislu da su odbacili izbore kao način dobijanja vlasti i proglasili revoluciju, dakle nasilje, jedinim načinom kojim, na kojim sadašnja vlast može da se svrgne. I ja se sjećam kad sam bio dječak i kad smo učili u tom socijalizmu neke stvari iz istorije, da su nas učili otprilike da je komunistička partija bila jadna, zabranjena i progonjena. I da smo mi mislili, vidiš kako je taj prethodni bio sistem bio opresivan, kako je bio nepravedan, kako je bio, jel tako, nekako zao. A onda poslije tek saznaš da su komunisti radili teroristička djela, u smislu postavljali bombe, ubijali ljude, palili neke, uništavali neke stvari i tako, ne znam nija šta su sve radili. I onda shvatiš, očekaj malo, možda nije bilo baš onako kao što su meni učili. I također, u početku te, tako bih rekao, se zadobija narod nekakvom finom pričom, nekom ideologijom, ali kad se zadobije vlast i kad se zadobije kontrola nad više od polovine, bar više od polovine populacije, onda ide tlačenje onih koji su manjine. Slično je bilo tako u epidemiji. U početku je bilo to bombardovanje informacijama, toliko je bilo umrlih, jedino ćemo izaći iz ovo iste situacije ako budemo se svi vakcinisali, to nema drugog puta, zatvaraj ljude u kuće, možemo jednako se vakcinisati. I praviš ljudima napravljen haos od života. Život je mnogima bio, kako bih rekao, stao, pretvorio se u neku noćnu moru i onda jedino, kao jedino rješenje ponuđeno, vakcina. Kad se vakcinišemo, sve hoće da prestane. Moćeš da izađeš iz kuće, moćeš da se vratiš na svoj posao, moći ćeš da putuješ i tako dalje. I onda u početku je to bilo zadobijanje ljudi. Međutim, kad su zadobili već više od 50-60% ljudi, onda je počela kampanja protiv one manjine koja se još uvijek odupire. I to je, zato je bitno da znamo kako to funkcioniše. To je u početku priča, ali kad na tu priču prihvati više od polovine ljudi, onda prema ovoj manjini kreću opresivne mjere, kreće ne znam nija gubitak posla, kreće stavljanje u zatvore, ne znam nija što sve. Tako da tu ima svoj nekakav svoj tok kako to teče. Da etiketa nije samo neka neprijatnost koja vodi izolaciji, već koja kasnije može da ima i konkretne mjere da se prema neistomišljenicima opkudiš, kao recimo i u komunizmu. Tako, ako si bio neistomišljenik i govorio protiv Tita i komunističke partije, ideš na goli otok. Jel tako? Znači...
I to onda ima dugotrajne posljedice, razumiješ? Nije to samo staviti i zalijepiti etiketu, neki znakić, nego je to baš žigosanje za sav život.
Tako da u ovom slučaju je jedna etiketa bila kontrarevolucionar. Znači, to nije bila samo etiketa kojom te izoluje iz ljudi, već etiketa kojom te stavi u zatvor, kojom te možda i ubiju. Da,
pa da.
Tako da sa etiketom počinje, ali ko zna gdje završava. Zavisi samo koliko je stalo onima koji tu etiketu smišljaju i koji guraju. Kako funkcioniše pritisak većine? I kakve etikete veze imaju sa tim?
Pa pritisak. Pa ti si i do sad opisivao neke stvari. Mm. Znači, ja sam rekla u vezi, na početku emisije u vezi ovoga pritiska pojedinaca. Znači, ono, kad krenu roditelji, moraš ovo, moraš ono, zato što mi tako želimo, imamo te ambicije. Ali to često nije sad nešto loše prema djetetu, sad da hoćeš da ga kontrolišeš ili nešto. Mislim, roditelji ne shvataju to, nego želimo za tebe najbolje. Ali kad odrastaš, onda vidiš, znači, i od vršnjaka i od odraslih osoba, mislim, i kad dođeš na posao, pa i u porodici, znači, ali to što kažeš, većina kako funkcioniše to, ako ne možeš da ako te većina natjera da pređeš u taj njihov tor, znači, gubiš jednostavno svoj pravi identitet. Znači, stvaraš iluziju, ili možda nije iluzija, svjesno ideš tamo, ajde, možda ću imati trenutnu neku korist, da vidim, ali šta kasnije kad prođe trenutno, šta kako će biti dugotrajno.
Jeste. Već su pričali o, prije jedno, 2-3 sedmice su pričali o tim društvenim eksperimentima gdje ljudi jasno se priklanjuju mišljenju većine. Sjećaš da se pričamo na eksperimentu sa tri linije, gdje ljudima daju tri linije, onda ovako kontranu liniju i kaže koja je iste dužine i onda ti ispitanici nisu svjesni da je dogovoreno da ovi svi ostali kažu pogrešnu liniju i 75% ljudi je bar jednom reklo se povelo mišljenje većine i reklo isto kao i drugi, iako su vidjeli jasno svojim očima. Znači, to nije čak ni neka, da tako kažem, komplikovana sad materija, jel tako? Pa sad, da li su
vakcine otrovili, su korisne?
Da li su bezbjedne vakcine ili nisu vakcine? Pa, bezbjedne. Pa ti sad moraš da znaš dosta o medicini i moraš da čitaš dosta da bi znao nešto ili mislio da nešto znaš. Ovdje je priča jasna stvar, ovako vidiš liniju na jednoj strani, vidiš ovako tri linije na drugoj strani. I čak i tim situacijama osobe se povode mišljenje većine, a zamislite kad imate jednu medijsku kampanju gdje se forsira određena priča i gdje ako slučajno počneš da sumnjaš ili da nešto govoriš protiv tog vladajućeg narativa, ti tebi zalijepi etiketu, a onda poslije te još i kažnjavaju. Tako da to nije nimalo laka situacija. I mislim da treba da naučimo nešto iz te situacije, iz tih događaja koji su bili, da bismo u budućnosti bili malo pametniji i malo otporniji. Nadam se ne malo, možda i puno.
Baš mi se...
Inače, kako kažem, istorijske lekcije koje se ne nauče, onda se ponavljaju.
O da, to si pravo.
Također, već sam spomenuo društvene mreže. Na društvenim mrežama, dakle, ljudi ono nešto, da tako kažem, obzira ili ljubaznosti koju imaju prema drugom ili poštovanja, potpuno nestaje na društvenim mrežama. Dakle, na društvenim mrežama se skidaju te maske i ljudi postaju vrlo lako raspoloženi da ismijavaju, da vrijeđaju, da izvrgavaju ljude javnom linču, da lišavaju ljudi ugleda i tako dalje. To se vrlo lako radi, često i bez provjere činjenica. Ja znam ljude koji su tipa pisali nešto i ismijavali drugoga zbog nekih svojih stavova, a bukvalno je bilo potrebno pretraga od, ne znam, nija 5 ili 10 sekundi na internetu da provjeriš i da vidiš da je ta osoba u stvari u pravu. I sad zamisli, ti potrošiš, ne znam, nija 30 sekundi da napišeš nekom uvredu, da nekoga ismiješ, a bilo ti potrebno 10 da provjeriš da li stvari taj čovjek u pravu ili nije u pravu. To onda stvari govori koliko smo mi spremni da nismo spremni čak ni da 5-10 sekundi posvetimo preispitivanju, već mi onako odmah ispika, već mi znamo, mislimo, mi onda ismijavamo drugog, kakve ti gluposti valjaš i tako dalje. A čovjek kaže ispravno, recimo, stvar. To sam već susretao više puta.
Zadnjih mjeseci sam našla na YouTube-u nešto, popularne su sad ove reakcije na na neke videe ili reakcije na reakcije, da ti ja znam. Ove, ali to zna biti korisno, to nije samo eto tako da neko ima lajkove i da zarađuje na svom kanalu, nego jednostavno naučite nečemu i sama ta osoba koja vodi taj kanal kaže, priznao, pogotovo su ovi Amerikanci recimo, znači kad reaguju na život u Evropi, mm-hmm, i onda nauče neke stvari, zato što oni sami kažu otvoreno, mi živimo stvarno u nekom balonu, mi Amerikanci, i ne izlazimo, ako idemo na odmor, idemo u okviru Amerike ili tako neki tu zemalja, mm-hmm, možda nešto tropsko ili šta znam, ali ne znamo ni o svojoj istoriji, znači kroz te reakcije i druge videe su saznali da oni, mislim, to su odrasli ljudi. Ovaj, i kaže, saznao sam da nas uče pogrešno našu istoriju, a dobro, mislim, uglavnom u zemljama tako je, znači izmjeni. Lekcije iz istorije su malo onako izmijenjene ili malo više. Drugi su nas napadali, mi smo žrtve, čak kad mi idemo da bombardujemo neku zemlju tamo ili na istoku ili bilo gdje, mi branimo sebe. Znači branimo od ne znam od čega, ali eto branimo, uh-huh, se. I tako neke stvari, znači duboke, koje su važne za čitave generacije Amerikanaca, ovaj, i to mi sad pada znači na pamet. Kakva je to kontrola, čovječe? Ako kažeš nešto protiv sistema, gotov si.
Jeste. I kako rekao, s druge strane mi nekad slijepimo etikete Amerikancima i kad kažeš Amerikanac misliš što je nekakav glup čovjek koji ne zna ništa, ovaj, ne zna naći, ne znam ni Kinu na karti svijeta ili tako dalje, a da ne govorim neku manju zemlju. I tako mi imamo neke stave Amerikancima, međutim, prateći posljednjih recimo nekoliko godina jel tako, ljude koji na engleskom govorimo o nekim raznim globalnim pitanjima, shvatio sam da su stvari Amerikanci u puno boljem stanju nego Evropljani. Znači u Americi zaista ima mnogo veći pluralitet različitih načina razmišljanja i gledanja na stvari. Ja pretpostavljam da to dolazi zato što Amerikanci imaju neku prirodnu sumnjičavost prema vladi. Tako da oni nisu baš tako skloni da odmah iz pika prihvataju nešto što im se servira. Mislim, jesu to dugo godina radili, ali su, kako bih rekao, kad nekog lažeš, onda s vremenom sve više i više ljudi progleda i shvati da ga lažeš i prestane da te prati. Tako da recimo danas te nekakve najpoznatije televizijske kuće koje su 80-ih bile, da tako kažem, autoritet po pitanju medijskog izvještavanja i raznog svijeta, danas oni imaju recimo nekoliko desetina hiljada gledanja u onom nekakvom vremenu u danu kad se najviše gleda televizija, dok nekakvi tamo individualci, samostalni, ne znam da li da ih nazivim i novinarima, neki od njih čak nisu ni novinari, oni imaju recimo milione pratilaca zašto je kroz vrijeme se pokazalo da su oni bili ti koji govore istinu, kad se ispliva na vidjelo i onda ljudi više vjeruju njima nego tim, jel tako, nekim medijskim, velikim medijskim imenima. S druge strane, u Evropi gotovo da ne postoji suprotstavljeno mišljenje. U Evropi, što god kažeš preko televizije i medija, to je tako. I vrlo malo ljudi ima koji kažu, ma gdje to može biti tako, da je tako ne bi se ovako dešavalo. Već ljudi samo, aha, dobro, a. I sve što kaže na televiziji, on to stvarno vjeruje da je to tako. U komerci postoji ogroman broj ljudi koji sumnjaju i koji ne samo sumnjaju, već koji mnogo znaju i koji vide da to nije tako i znaju mnoge informacije koje razotkrivaju tako te narative kojim se kontroliše populacija. Tako da, eto, moje izvinjenje Amerikancima, dugo godina sam mislio da, jel tako, da su nekako plitki, da su tako nemaju, da sve vjeruju što im se kaže, da nemaju ništa pojma ni o čemu, međutim, eto, pokazalo se mnogo bolji, eto, po mom mišljenju skromnom, od Evropljana. Ajde da još poslušamo jednu pjesmu, pa ćemo onda nakon toga da damo nekakav zaključak za nas, šta mi možemo po ovom pitanju konkretno da uradimo i koji su neki ispravni stavovi koje bi čovjek trebalo da zauzme. Poslušamo pjesmu Temelj mog života.
Gledam si pjesme koju pjevamo. Vrijedan si svake hvale koju dajemo. Vrijedan si svakog daha koji imamo. Mi tvoji smo, mi tvoji smo. Isus je ime nad svakim imenom. Isus je spasitelj tko je kao On. Vrijedan si svakog daha koji imamo. Mi tvoji smo, mi tvoji smo.
Nastavku programa. Nije nam ostalo još mnogo vremena. Želio bih na kraju još da nešto pogledamo sa te jedne duhovne i biblijske perspektive. Da li se, Dragana, sjećaš nekih ljudi koji su u Bibliji također primali etikete, odnosno kojima su drugi davali etikete?
Pa bilo ih je mnogo kroz istoriju. Mm-hmm. Bilo je, znači, pada mi čitavi narode na pamet, a konkretno jedna predstavnica tog naroda, kao što je ona žena Samarijanka. Uh-huh. Samarijani su inače bili, ono, Jevreji ih nisu nešto voljeli zato što su bili kao mješanci Jevreja i drugog naroda i čak nisu ni htjeli da imaju komunikaciju sa njima, pa je zato i ta žena kad je došla u susret sa Isusom, on se njoj prvi obraća, ona njega pita kako ti možeš sa mnom da pričaš, ja sam žigosana, kako možeš tako, ili
pošto se Jevreji, kaže tamo, ne miješaju sa Samarijanima ili sa, da, kako to da ti pričaš sa mnom, da. Znači vidimo dakle da je, da Isus nije se uklapao, nije slijedio te nekakve podjele među ljudima, niti prihvatao etikete.
Ili on, recimo, i ovaj carinik, Zakej, uh-huh, isto, koji je isto, carnici su bili, znači, domaći izdajnici i to je, nema dalje, nema da je neko dobar čovjek koji je carinik. Ali Isus, kad je ovaj bio zainteresovan za Isusa, wow, kaže Isus, ja bi volio da budem u tvojoj kući danas. I ovaj kaže, obradova se. Ali bilo je ljudi okolo, komentatora, koji su rekli, o, kako ovaj može da jede sa ovim grešnikom?
Jeste. Tu su dobro primijetili, znači da je, recimo, da je Gospod Isus Hristos poštovao te neke etikete tadašnjeg vremena i načine kako su stavljali ljudi određene kategorije, on ne bi spasao nikog od tih ljudi. Zato što, kao što rekao smo u prvom dijelu, kad nekom naljepiš etiketu, na neki način ne smatraš tog čovjeka nepopravljivo zabludilim i odustaješ od bilo kakvih napora da razgovaraš s njim. To prekida razgovor. Isus je u svakoj osobi vidio vrijednu, za Boga vrijednu dušu i on, ne znam, ako priča sa Samarijankom, on ne gleda u njoj, a joj, Samareni. To je, ne ja šta s njima rad pričat. Kad vidi nekog carinika, odnosno poreznika, nije etiket, a joj, domaći izdajnik, lihvar, nema šta s njim pričat. Već on vidi u tom, je li tako, lihvaru, domaćem izdajniku, on vidi čovjeku koji traži nešto bolje i pomaže mu tome. Ne znam, žena uhvaćena u preljubi, a joj, grešnica, prijeljubnica, nema tu šta sa njom. Ili, ne znam, nija, ljudi koji su bili zaposjednuti demonima, nema, a joj, ovaj tek, samo bježa od njega. On je svakom vidio osobu koju može da pomogne. Međutim, dok je pomagao ljudima, drugi nisu njemu prepoznavali, vidi, ovaj od Boga došao da nas izbavi od svih ovih zala, već su smišljali načine kako da ga etiketiraju, tako da oni ne moraju da se preispituju u svjetlu njegovih dijela i učenja. Tako da, kad, ne znam, nija, Isus iscijeli, oslobodi čovjeka demona, on kaže, on pomoću demonskog kneza oslobađa ljude demona. Ako Isus jede sa nekim ljudima koji su, jel tako, grešnice, a vidi prijatelja grešnika. Ili ako Isus ne posti, kao što svi drugi poste, onda kažu, a vidi izjelice i pijanice. Znači, uvijek stalno je dobio neke etikete, i nisu to jedine, dozivali su također varalicom i bogohulnikom, i ne znam, nija, kršiteljem subote, odnosno Božjih zakona, i sve smo te etikete lijepili sa ciljem da ga na neki način etiketiraju, da ga objasne na nekakav pojednostavljen način i da, naravno, oni ne moraju da preispituju sebe, niti da razgovaraju sa njim, već kad nalijepiš etiketu, to je to. Pobjedio si ga.
Da kontroliš masu tako što će kontrolisati njega.
Da. I što je, da, i često se to kaže, da oni nisu dolazili Isusu pa da mu kažu, ti pomoću demonskog kneza oslobađaš ljude od demona, već su on to govorili ovako među ljudima. Ma on to, u smislu.
Klasika.
A onda evanđelje kaže da je Isus znao šta oni misle i bez toga da su on to njemu glasno rekli, što opet govori o nekim njegovim božanskim atributima, jel tako? I on onda njima objašnjava, dobro, aj recimo da je tako. A zar carstvo podijeljeno protiv samo sebe ne može da opstane? Znači, ako ja izgonim demone pomoći demonskog kneza, onda nekako to demonsko carstvo može da opstane, onda više ne bilo ni demona, ni ne bilo ničega. I razumiješ, to je jedan zdravorazumski argument koji niko ne može da opovrgne. Zašto bi sam sebi bio neprijatelj? Ako smo na istoj strani, zašto onda dijelimo jedan protiv drugoga? I vidimo dakle da je čak i kad dođe Boži sin na zemlju, ljudi koriste etikete da bi oblatili tu osobu i da bi spriječili druge da slušaju ono što im sam Bog govori preko te osobe. Što nam govori da je etiketa jedno i duhovno sredstvo kontrole, a koje koristi nekad i Boži neprijatelj da bi nas odvojio od Boga i od njegove istine. Što je jedna vrlo, vrlo opasna stvar.
Znači isto kontrola, izolovanje, znači opasno je i kad si u samoj masi, a opasno je i kad si sam izolovan sa svojim mišljenjem. Znači opet ti trebaju mišljenje drugih.
Jest.
Da se razvijaš, ali to što kažeš, kako Satana želi da nas, ovčice na zemlji, kontroliše, to je strašno.
Ja čak sumnjam da i sam naziv hrišćanin nije bio nekakav pozitivan naziv za sledbenik Isusa Hrista, već da je tu u početku stvari bila jedna etiketa. Takođe, apostola Pavla, koji je apostol koji je napisao najveći dio Novog Zaveta i koji je bio misijonski najaktivniji od svih apostola, njega su nazivali vođom sekte. E sad, ja bih htio da razmislim i da se zapitam i nas ovdje u studiju, a i vas koji nas slušate, zar nije to način na koji se i danas kontrolišu ljudi po pitanju njihove vjere? Da ako se ne slažeš sa većinom, nalijepiti etiketu sekte ili sektaša, a ko želi da bude sektaš? I da li je to možda način na koji danas đavo koristi etikete da bi ljudi odvojio od Boga i Božje istine? Jer ako slučajno budeš htio da budeš na Božoj strani, dobćeš etiketu od strane društva, a šta ćeš onda? Zato bolje hajde u tor sa ostalim ovcama, tamo gdje je širok put koji vodi u propast. Nemoj slučajno da ideš ovim uskim putem koji vodi u život, jer ćeš da dobiješ etiketu. Tako eto, htio bih da osvetim i tu stranu korištenja etiketa, vrlo destruktivnu, i eto, nadam se da će nam to pomoći, to razumijevanje načina kako se etikete koriste kao sredstvo kontrole, da budemo otporni u budućnosti na njih. Eto, toliko, dragi slušalci, ako imate nekih pitanja ili komentara na ovu temu, slobodno napišite, a mi se vidimo i slušamo uskoro. Srdačan pozdrav.
Pozdrav.
Do sljedećeg slušanja. Živite Život Plus.